На мастацка-дакументальнай выставе «Яўген Чырыкаў на шляхах жыцця і творчасці» можна пазнаёміцца з біяграфіяй і цікавымі фактамі пра асобу рускага пісьменніка, драматурга і журналіста. У фондах музея захоўваецца шмат матэрыялаў, звязаных з ім – дакументы, фатаграфіі, кнігі і перыядычныя выданні. Яўген Чырыкаў пісаў прамалінейна, таму яго творы карысталіся папулярнасцю і выклікалі шквал эмоцый. А віртуальную экскурсію па выставе нам правядзе вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Мышкавец.
Яўген Мікалаевіч Чырыкаў – гэта знакаміты рускі пісьменнік. Правда, імя яго на доўгія гады было за смугою часу, таму што ў 17-м годзе ён эмігрыраваў і жыў у Празе. Апошнія гады жыцця прайшлі яго там. Ён пражыў даволі доўгае жыццё, творчае жыццё яго багатае. Ён пачынаў як паэт, потым стаў пісаць апавяданні. У яго творчым багажы ёсць аповесці, артыкулы, ёсць п'есы. Ён праявіў сябе як драматург вельмі ярка, і яго п'есы шлі на расійскай сцэне і на замежнай сцэне таксама. Ён многа падарожнічаў, жыў і ў Ніжнім Новгарадзе, і ў Санкт-Петербургу. Прыкладна 7 гадоў яго жыцця прайшлі ў Мінску. Сёння ў Мінску жывуць яго нашчадкі, мы сябруем з імі, і таму мы вырашылі адзначыць 160-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Ось такім выставачным праектам.
Выстава адлюстроўвае біяграфію пісьменніка, калі ён жыў і працаваў у Мінску. Тут было напісана шмат яго твораў, працягвае свой аповед Ірына Мышкавец.
Першае месца я хацела паставіць п'есу, якая мае назву «Евреі». Яна напісана на рускай мове. Пісалася яна ў той час, калі Яўген Чырыкаў жыў у Мінску. Выйшла з друку пазней, у 1904 годзе, калі ён з'ехаў. Але яна напісана на мясцовым матэрыяле. Нягледзячы на тое, што Яўген Мікалаевіч Чырыкаў пісаў у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, яго рэчы застаюцца актуальнымі. Чаму выстава Чырыкава ў музеі Богдановіча? Калі Богдановічы з'язджалі на сталае жыхарства горад Ніжні Новгарад, Яўген Чырыкаў даў рэкамендацыйны ліст. У гэтым лісце ён парэкамендаваў Адама Богдановіча як сур'ёзнага чалавека, дастойнага таго, каб увайсці ў кола ніжгародскай інтэлігенцыі. Ліст быў накіраваны на імя Максіма Горкага, быў падпісаны з гумарам, горькаму ад сладкага. Дзякуючы гэтаму лісту, сям'я Богдановічаў пазнаёмілася з Максімам Горкім, з яго жонкай. Яны сябравалі многа-многа гадоў. Бацька Максіма перапісваўся з Горкім на працягу 40 гадоў. Маленькі ліст Чырыкава змяніў жыццё сям'і Богдановіча. Тобто яны ўвайшлі ў кола рускай інтэлігенцыі ніжагародцаў вядомых. Яны былі знаёмы з Горкім, з яго сябрамі. Можа быць, наш Максім выбраў сабе прафесію пісьменніка, дзякуючы блізасці да Горкага. Ну, а супрацоўнікі музея сябруюць з нашчадкамі Чырыкавай. Мы падтрымліваем кантакты, займаемся даследаваннямі і вось зрабілі такі выставачны праект да юбілея Яўгена Чырыкава.
Калі вы цікавіцеся літаратурай, ці вам знаёма творчасць Яўгена Чырыкава, то варта паглядзець і правесці час з карысцю. Выстава «Яўген Чырыкаў на шляхах жыцця і творчасці» ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча працуе да 31 жніўня. Діяна Пранько для канала «Культура».